Afrique.
Washington DC.
Edi Isangona elobeli eye tupesabima boko ona sangona tranoje molamba pi unzila masini tuzali bongo na Nick Ivanov na Fatuma Kalala Alimasi. Mpoko mpoko ila mupibuye bola muna banso na lina kanabisu sangu ya mukilelo uto studio 17 awa na Washington DC. Nini tokolobela na sango ya lelo. Sima na maloba ya mwasi wa yambo ya kala ya ikulu Olive Limbe kusenga iti bakima bitumba basambe la poiti mulunga liwaye Joseph Kabila azunga la bokonzi po wa yebi ndenge ya kusilisa bitumba na mwini ya ikulu Kongo Demokratika. Olive Limbe alubaki yango mokolo mwa musala moko tango wazalaki kupesa lisungi na bakima bitunga bitumba pene na Goma. Bana ba ikulu Kongo Demokratik bavandaka na Burundi bazali kobanga lokola bakonzi ba mboka eyi babandi kotanga bapaya banso bobangi bozali iti bapaya babengana masima
tozoya banda tongo tozali awa me makambo ezoka musa biso bazoyamba biso te komine sipoko vraiment toyebi te ndenge ya kosala me tozela kaka ndenge kozala soki bakoyamba biso na baye mosusu me banda tongo tiero toza kaka awa.
Na lokole ya lelo Antoine Roger Bolamba kozongela lisolo azalaki na yango na alanga nzembo Felix Wazekwa mpona loyimbo auti kosala na mpona bitumba na monile ya ikulu Kongo Demokratika. Makambo maimanso tokokende na bolei na yango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Basivili koleka ntuku minei na mwambe babomamaki na maboko mabasimba manduki bazair pe kodeko na sanza ya misatu eliki na Jugu na Ituri elubi bayi batali bokengi bayike bamemamaki na basimba manduki baye kasi mampinga maekolo malobi ete masikoli tuku mibale na moko. Mokili mokanisaki lobi loleki mokolo mwabo la mosibato po na bokono bwa autisme kalaka mokonzi ya ONU Anthony Guterres alobi pona yango ete esengeli kondima baye bazali kobela bokono bwango pe kosunga bango. Anthony Guterres asengi na bikolo koti ya makoki po na koyikisa makasi na misala bazali kosala mateya maye makokitisa pe baye bazali ali na autisme pe mabungisi ma malakisi pe makoki na tina ya kopesa bango nzela ya kozongela kubika lokola bato banso na ekolo Kongo Demokratike na Kinshasa. Kalaka mokonzi ya association Kongo Autisme Pierre Kabulu Kalala alimboli eti na centre ya Kambaka yango epesa kali sungi ya ofeli na bana baye bazali na autisme. Centre yango ikilama na Elodie Bokambulu oyazali mama ya bana babale ya autisme oyavanda kana Belgique. Uto 2019 Kongo autisme esi ezwa kuleka bana kama na autisme ezali bongo na bosenga ya lisungi. Bokono ba tuberculose bobumi bato kama mibale na tukumi tano na moko na ituka ya chopo pe bato pene na nkoto sambo ba zwami na yango elubi ba kambi ya ituka eye. Ba zoni ya sante tukumi bale na misato e simbami na yango Dr. Masu Owekelo Kato ba somboli mo kambi ya bitumba na tuberculose pele pre na chopo alubi ete ituka eye ezali na kisi pe mangole mingi atakopo na bana baye. Bazali utambo tama kino mibu zumi na minei. Bavandi ba kwilungongo na ituka ya Kongo Central bazali kopamela bizalili ya bayi pulusu baye batindama po na bokengi po bazali konyokola pe koti ya somo kati na basivili bayi pulusu baye batindami sima na kufa ezali kokobaka mposo inso na bitumba kati na bavandi na bayi bokengi balobi eti elobi mokelimibeko ya Pierre ya isika yango Pierre Sumbu mutu kala Voko na actualite.cd mobulu mo komaki makasi sima na bayi pulusu koboma na masasi mosali mafuta moko na kombo ya Olivier Longana omokolo mwa mosala minei moleki. Botia mibwa Judith Suminwa tuluka bo mwasi wa yambo na ebonga ya ministro wa yambo ekolo Kongo Demokratiki bozali kumema biyano ya ndenge na ndenge Adolf Muzito wazali moyi politiki epe moko na bayi opposition apesi longonya na mwasi Judith Suminwa po na yango lobi eti azali na makoki ya kumema mboka liboso pe zali bongo na lolenge ya kumema politiki malamu na ngambo esusu Human Rights Watch pe Pesi Longonya na Boponi Boyi. Ma ponami baba senateur makosala mauto mokolo mwa motoba kino mwa tukumi bale ya sanza eye ya minei na kwa mutu na ituka ya Maindombe pe na Rutshuru pe lisusu na Masisi na ituka ya Nord Kivu elobi seni misalami ya maponami na ekolo Kongo Demokratik na liyebisi ebimisaki lobi seni e kobimisa bongo kasa ya kombo na ya kozela ya baye bazali kouli la bibonga ya ba gouverneur pe ya ba vice gouverneur na Maindombe. Bakuluna koleka kama moko na tukumi sato balakisa maki mokolo mwa mosala mibali na Kinshasa sima na kukangama na bango na ingumba eyi. Bakambi bapulusu baibisi ete bilingi baye bazwa maki na bakomuni ya Selumbao, Bumbu pe Bandalungwa epayi bazalaki kosalaka bioma pulusu ebengi mosala ezali kosala bongo Panter Noir. A Senegal, mokonzi ya sika Basiru, Jumai Faye oyo avandisa maki na bokonzi. Lobi luleki si manakola pandai ati na ebonga ya ministro wa yambo Ousmane Sonko oyo abundaki mingi po ite mokonzi ya kalamakisa la awele la maponami te ponambala ya misato pe apesa ki maboko na boponami ya Basiru Sonko atyama ki bongo na boloko pe abimisa ki na boloko na ngolu ya makisal mwa miko. Yambona maponami pona mobulu mozalaki kosala mana mboka kosenga maponami Sonko alaki bongo kozala sembo na president ya sika ya Senegal Basiru Diomaye Faye. Koleka bato libwa bakufi pe kama moko na tukuminei na motoba bazuki na boningani bwa mabele ya bokasi bwa koleka sambotuluba na français 7,2 lelo na Taiwan mokonzi ya ekolo eye Taiwan mama Chai Ing-wen asakoli ete mampinga matinda mipo na lisungi na isika yango. Na Uganda, Cour constitutionnelle e bwakisi bosenga ya bobandeli botali mobeko moye mopekisi ba LGBT plus to bosangani ya nzoto ya basi na mibali babali. Mobeko mwango mopekisi bosangani boye mundima maki na 2023. Ekolo Rwanda ezali komilengele kokanisa bobomi bonene tope genocide esalamaka na mibu tuku misato mileki batukoleka nkoto kama mwambe bakufaki kasi basusu bakatisaki na ekolo Kongo Demokratike pe yango ememaki bitumba biye bizali kokobaka na ekolo eye na mboka ya bakongole mibu milulu mia kokanisa yango mikobanda bongo mokolo mwasambo moko ya Tozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na VOA Lingala na elobeli eye edi sango. Nungu nungu sima na maloba ya mwasi wa yambo ya kala ekolo Olive Lembe kosenga ete ba kima bitumba basambela po ite mulunga ni waye. Joseph Kabila azunga na bokonzi po a yebi ndenge ya kosikisa bitumba na monyele ya ekolo Kongo Demokratika. Olive Lembe alobaki yango mokolo mwa mosala moko tango azalaki kopesa lisungi na bakima bitumba penye na Goma. Tulanda sango yango na Fiston Isemoni.
Maloba maye, maloba maki, oboso ya bakima bitumba, beba toboki ba 23, bayi Olive Lembe Kabila, akendaki kotala, mpono kobondi sambango na pasi bazali komona na eleko ya bitumba. Na lisi kulu lia ye, mwasi wa yambo, ya kala, ya ekolo Kongo Demokratiki, asakola kete Joseph Kabila, tata mukonzi ya kala, nde azali na bwanya, mpe mayele makosuki sa bitumba, soki azongeli lisuswe bonga ya ye, ya kukamba ekolo, tozoki maloba ma Olive Lembe.
Alimalizaka vita na nini? Bila nini?
Asukisaka bitumba na mayele maye kasi na mandoki te. Oyo azali na matoi ya koyuka, ayuka mpe na misu ya kumona, amona. Tarantina na zali na bosenga po na biso banso. Losa milanzambe pwete Joseph Kabila Kabange, mubalinanga azongi la ebonga na ye. Lokola tata mokonzi ya ekolo, mpo toyibyete onzela na ye, ndeto kozwa kimya. Akosale la mayele mpe, eko melinzambe apesa na ye, na tine te pasi e itozali kumona, pona bitumba esu kisama.
Augustin Kapila, moko na bakambi awa, na etuka Nord Kivu, ya lingomba politiki yu de pesa, ya tata mokondi Felix Antoine Tshisekedi, oyo azali na bokondi sika, ayanola kete, bitumba biebizali kongala, na mwenye mbimba etuka Nord Kivu, biuteli nde, mpona bokambi ya mabebo ye Joseph Kabila, tata mokondi wakala wa ekolo, asale laki na mibuo koleka na zomi na mwambi. Tuyo kampe makanisima Augustin Kapila.
Kosiswe lobi boy, mokonzi ya mboka oyo apona maki mbala mibale na demokrasi akoki kozonga lisusu kozala mokonzi ya mboka te. Akozala mo babengi senateur a vie. Donc akosili sa musala na ya politiki nyonso akobana kozalaka senateur a vie. Oyo madame Olive Lembe alobi awa na Goma ezali pona komi pesa sante politiki. Po basi babungi nzela bayebi lisusu nini te oyo bakoki kosala na politique ya lelo na ebite espoir nini oyo azana ngo miracle nini oyo ba koopere oke mobali na ye azonga lesusu na bafere wana ezali lokuta monene oyo bazali kokosa batu butu moyi soki azongi akosala lesusu nini oyo asala kite panda 18 ans na mboka na biso soki ezaka bitumbate atekeli biso
buku ya mibeko ya ekolo Kongo Demokratiki elobi nini na tina elikambolina topesaki maloba na dadisa le moko na bamanyoli bamambi matali politiki mpe mibeko toka mpe makanisi maye na tina elikambolina
buku ya mibeko na biso wa ya 2006 an article 10 soki tozo lobango bien ezo lobake normalement après deux mandats akosala lisusu akopostuler lisusu te maintenant na constitution à 2011 révisée otoza nango na article effectivement 4 on reconnaît que aza sénateur à vie ba sénateur à vie baza ba sénateur ou bazo sala pona mukili mais na article 70 ya constitution ya buku a mibeko et bazo lo bak effectivement mutoro sala ga mandat mibale à 5 ans et puis après a commis sénateur à vie et puis soki batu batangi article 69 à 89 batu bakozo a balitani mais sikoyo ba information news botuza nango eza clarté est-ce que après repos eza ba mandat successif apparemment parce que après repos a kozongela a koza la candidat to a commis lokola citoyen kaka songolo a ko postulé sinon a ko démission le col à sénateur à vie, est-ce que c'est possible? Ben, wanande, effectivement, tozo tala, oyo cour constitutionnelle, il faudra interpréter l'article très bien. Mais moi, confusion est à wana. Mais normalement, en tant que sénateur à vie, to moni vraiment article oyo interdirie 100% te.
Bakima bitumba onga mona bango, batunaki lisungi liye Olive Lembe, amemela ki bango, kasi batalisa ki biswete, bazalin se na mposa bwa kimia, toyoka baike kati na bango.
Tous les frères et moi étaient, tala na mbuye lamba, bana bakolia, mwana moko akolata kama elamba oyo ta sepeli penza nzambe ya pambola e toza la papa Kabila tu azalaki makile bandaki meko kosopate tozalaki na biso bie masasi ezalaki te me depuis abimi na kiti penza to souffrir mwa ede de tozo senga nzambe azongisa e kaka
na kimaki na kiroche bolokola mama lobi na biso to sepela papa azonga place azalaki poto kende lisusu esika tozali tozo lala mabe mwana na ngai me soki nzambe kaka asunga Joseph Kabila azonga na mboka poto biso pe tozonga esika tozalaka mama Olivia pesi biso nano biloko nano tomelaki mwa ji na biso apesi liputa apesi mbongo ya tike ngena bilamba abana ya totondi
nkino sika bayimbuka bazali kubika na lolenge mabe mingi koleka bisika bakimela bitumba na ngumba Goma mpenzinga nzinga mingi kati na bango balimbola biso ete balembi pasi mpe bazali se na mposa ya kimia na tinete bazonga bisika bango bautela wuta engumba Goma Fiston Isimami pona laka l'Amerika
matondo mingi Fiston Isimami bana ba ekolo Congo Democratique ba ibavanda kana Burundi bazali kubanga lukola bakonzi ba mboka eyi ba bandi kotangaka ba paya banso bubangi bozali eti ba paya babinga na masi mana yango bulayi na Jeremy Kuima
na maloba tozwa ki epai ya baike kati ya baibazali koleka na recensement na ingumba Bujumbura makanisi mabango makeseni mpona baike ezali mosala ya koyeba motango mwa bapa ya banso kasi basusu bazali kobanga ete ezala likambo lya koyeba ndenge ya kobengana bayeba kokisi mikandate toyoka bango
ona centre tozoya banda tongo tozali yao me makambozo ka musabiso bazoya mbabiso te community ko vraiment toyebite ndenge ya kosala me to zela kaka ndenge kozala soki bakoyamba biso na bae mosusu me banda tongo tiero toza kaka awa tozo banga kasi paske toyebite likambo bazolukela biso toyebite soki balingi babenga na biso na mboka na bango paske banda tofanda kawa nde ambala ya liboso tozo mona makambo ya ndengo to bo recensement ezalaka na bapei mosusu me basalela biso nokipo tokende paske tozo tika biloko ya kosala na pale tozo lek tozo tika biloko nyonso donc balekisa biso vraiment tokende tozo tika biso kana moi boye eloko moko te akosonga biso ezate soki mbule noki nokeli biso libanda mwae kaka ya kobata mambule ezate kobata mamoi pe ezate
recensement dro tunafika pale na
tozo ya awa kasi eloko moko ya mabete bazali kosenga mikanda na ndenge ya mabete eloko ya kopema ezali te senga kambongo te kasi tozali kobanga likamboliye likoya na sima babenga na biso te ngai namonaki moninga na apesa kimbongo mpo aleka na lombangu ezali kambo ya malamu te tosengi bakonzi ya Burundi bazala na molobeli ya minister etali mambi mantei ya ekolo Burundi Pierre Nkurikiye alimboli ete recensement ezali te na makanisi mabe nsima na yango ezali mpo na koyeba motango ya bapa ya banso mpe bisika bafandaka toyoka Pierre Nkurikiye molobeli ya minister ministeri ya mambi mantei eyebisi bapa ya banso baebavandaka na mboka Burundi ezala baebazali na bingumba nyonso tompe baebazali na bakan ya barefugie baya bango nyonso kosala recensement na yango toyebisi ete moto moko te akosenga bango mbongo esengeli moto nyonso azala na document moko kati na oyo esengami ezala passeport tenant lié laissez passer CPGL tompe carte consulaire tina ya recensement ezali ya koyeba motango mwa bapa ya nyonso baebavandaka na mboka na biso kozala na bobangi te bana ba ekolo Congo Democratique ba ebazalaka na Burundi bazali na esika ya yambo okati ya bapaya baye bavandaka na mboka Burundi uto engumba Bujumbura Jeremy Kuhima pona lolaka l'Amerika
matundu mingi Jeremy Kuhima uta uvira sika litango ya linaka na biso lokole Antoine Roger Bulamba akozongela awa lisolo azalaki na yango na Felix Wazekwa alanga nzembe oye ya uti kubimisa loyimbu itali bongo bitumba na monene ya ekolo Congo Democratique tolanda
Mbote na yonde ko Felix Wazekwa to zaliko zonge la uzalimo yembi monene ya ekolo Kongo Demokratiki. E puis to moni witi ko bimisa morso moko oyoyo to landi mikolo oyoyo uzaliko lobela makambo oyoyo zaliko lekola e zaliko lekana parti este ya ekolo Kongo Demokratiki. Mekana no yomoko komi moni sa ko se presente libosu ya bato yo bazaliko yoka biso siko yo lolaka la Amerika yambo penza to kota na masolo oyoyo tali nzembo wana.
Oui, merci mingi de Antoine Roger Bolamba. Merci pour l'appel na yo. Oui, ngai donc wazé kwa Félix, hein. Donc nazali artiste et musicien, écrivain et na mboka Congo. Voilà, donc bon, na se définissera comme intellectuel, chorégraphe, danseur. Munyo sowana quoi.
Tomona kayango. Tomona kayango pending sala kayango. Yango vraiment d'aller mais siko yo uzwingonga vraiment ya ko sala morso moko oyo na koloba ya kitoko to apprécier yango surtout sur le plan forme même sur le plan fond parce que zoko coïncider na actualité nini etinda ki yo vraiment zo likanisi ya sala nzembo wana.
Oui de courant ils allaient passer oyo zo le kana est ya mboka na biso moto nyoso to za na mwandambu ya Congo kati na ye akoza la sensibilité na oyo zo le kana mboka na biso. Dernièrement à Paris, avant même marche on a tout ça là à Paris, on a déjà touché par ma mesure les Kalamboka. Mais tant que qu'est-ce qu'on marche moko na Paris, ah ouais, ma photo où il va combattre en Bayaki nango, il y a on est basé au Zokisabatu, au Bomabat, vraiment et bouleversé qui n'a pas passé. Non mon ami vraiment que non, c'est pas possible quoi, c'est pas possible. On y m'a quand même soustrait car on a sangozo quand même. J'imagine bateau basé sur place qu'on a vraiment basé traumatisé. Et on a le bas qui non, il faut aussi s'en dire mon ancien abandonné au sala. Il est pour nous répondre, pour répandre dans mon kili. Là, tu vas comprendre pas si Oyo, peuple congolais, a souffert. Pour nous souffrir, c'est une ligue à la gare à Pimbini et à l'Ikamozo Salamate. Même la musique a eu souffrance vraiment. Moi, été.
N'agantez-vous à l'inze Mona et à l'Ibosote ou Bimisi pour la Colobe la souffrance et à l'Ikongo et aussi ou Melipe moi Mingi. Mais message fort Nini Oyo Linga qui vraiment qu'on véhicule na Nzembo Oyo.
Oui, n'est-ce pas dans Nzembo Mona dans Zolo Baké, là-bas satellite. Bapa ya bazomona sous-sol ya Congo mais quand on a ba satellite on a bazomona ko ezole kana sol na bisote c'est ça le message pour nini nini beaucoup s'intéresser et logo eza na se mingi mais eza na likolo bazomona kote ko eza na likolo eza génocide ba richesse eza na se ya mabele wana azo bati bazomona la ndenge nini na yebi ki technologiquement ba mona rayango mais bazomona pas sur ça na likolo te bana mike bazana ba chantier wana bana mike bazo utiliser bango. Donc, on sentit maintenant qu'à part pour son utilisation à Banamike, dans mes salawana, pas mineur, mais au fond, on a des sous-sous, on a des population, on a faire des placés, bango, on a des qui parlent, visca, bango, basalaki. Et là, on a des la passe, on a, dans le vagin, au lieu de s'adresser à la Congolais, parce que les sous-sous, on a des problèmes, on a bien, maintenant s'adresser à la communauté internationale, et on a yembi, l'anglais, la lingala, plutôt dans l'anglais, la français, et puis dans la swahili. Au moins, on a des mots, lingala, pour tes athées.
Tukoyo kama morso yango, epi tuko zonge la yo. Ndeko Felix, matondo mingi paske ozui vrema ngonga ya ku leki sa mesaj ndenge sengeli na minoko misato angle, français notamment. Yango na kaniti na swahili lisusu, hein?
Na swahili lisusu, oui.
En tout cas, zara ki mesaj moro profond. O travaye na ekipe, tomoni ekipe, accent ya ba oba yemba kiwana na kaniti bazali ba congolaise. Te accent zara ki vrema anglophone.
Oui, paske dans l'inga qui message local les autres à la parole en anglais et à la pina bateau baby monoko on a bien voilà donc y a un essalique bateau pas qu'on comprend le message parce que bon il se trouve parmi minoko papa y a un accent mais donc na la veille na bateau basa pina accent à ma bête tout accent tout le bas à ma bête mais accent oyo et qu'on empêche occidentaux bayo comme message na bisoté voilà
battante na yo isali nini tangu oyembi nzembo wana.
Oui, ngapona ngai naza convaincu hein que ba kambi na biso obazo kama biso na Afrique ba dirigeant na biso naibi que même bango baza na possibilité ko lobate. Mais peuple soka lobby monyo soyo ke la kaye. Moni parce que bato obazo sala ke lelo guerre oneza na mboka. Bango bakoki ko gangue la même presque son on avait exagéré té ba dirigeant na biso. Mais bako gangue la peuple té. Donc attente nangai zali ba comprendre que peuple on a marre. to souffrir mingi na likamboyo, il faut toujours qu'on trouve solution mususu. La richesse est ali na kati ya mboka Congo. Alors faut tout solo là. Moto za na eloko, parce que là na mokolo eloko, parce que zo sala mabana tant zo kola bazobenga batwa na ba receleur, c'est-à-dire que mokolo eloko te ayo te eloko ya mutu mususu. Eloko zo sala na mboka yango.
Félix
Wazali, oui.
Ozali moyembi monene et puis otangi bakilasi ya makasi makasi. Ozali vraiment na lecture au général global analytique même ya la situation d'ingozole kana mboka. Ou utiliser même banami qui est non seulement pour na bitumba mais ndenge basa ko utiliser banami qui est pour na kosala misala ou basengeli kosala te tozo komona na nzela ya bilili ndenge nini banami qui est ba koko ba mama ba papa baza ko tambola na bisusu biloko na bango bibwele na bango na mutu pour na kokima bitumba. Félix Wazekwa, nzamba pesi yo don talent ya ko sensibiliser à travers la chanson ozo komona ba bilili wana ndenge nini Wazekwa.
Et là, il passe mingi, et là, il y a une image moins insoutenable. Ça dit que, voilà, ça a un mouvement, ça a été sensible. Tant dans un moment, on a une image à Ningwana. Là, on se retrouve dans la télévision, tout, on se retrouve dans la possibilité de changer l'image, parce qu'on se retrouve aussi porté à côté. On dit, pas si, jamais, on commence à voir le décor, il y a battu. On dit, donc, et comment on commence à voir Ningwana, et comment on commence à voir Kongo est en Angola, mais la Est en Angola, c'est en Bitumba. Et la ligne est que la Ningwana n'a mitué à battre. Parce que la ligne Ningwana, il y a des risques monnaie. Omuni biso toza na kati na kisasa, c'est vrai que toza touché na makamona te. Toza na ba poto, zali touché directement na makamona te, toza li touché à travers lire ou toza na ona na mboka na biso Kongo. Donc tant dans mon ba déplacement na Ningwana, na son milobela, wana zali loko la ngai pe la zaki mwana muke bazo sala ngai boye. Ngai pe na koli bazo sala ngai boye. Donc lelo repère de nyoso tout, mais to repère de sensibilité te. Démarche o yanga lelo ezali vraiment ba musicien et ça la pino ba journaliste mutu na mutu na musala na ye na ye ba ko faire passer message na mopaya na mutu aza pemen na ye ke ilo moya bien te sur le kalambo kala biso. Mais ne ko ngai Antoine vraiment zo ko imaginer que même lelo na ba église oui dernier mois salama ki mundele mo atele ni po assemblée na ni za na église na prière na ye alobi voilà nzambe songa ba bandeko baza na Ukraine songa bato baza na Israël. Mais abotsani guerre e bandaki liboso, abotsani génocide e bandaki liboso, ti asilisi prière na ye. Mais comme il passe mingi to komo bosa na même likambo ya kongo na prière or yango nde soko kutu mutu alinga senga ata likambo moko pa ya nzambe efa banana loke nzambe tala na likambo 30 ans likambo umbeni ndenge wana to komo bosa na yango komo komo lokola décor ya kongo kwa este komi lokola ndeti ezaka esika mo ozaka na badesordre on dirait etika la peine ndenge wana. C'est ce qui me choque beaucoup.
Moni yangwe nyokoli ba imboka ya ekolo Congo démocratique mingi bazoko kovanda suna mboka na bangote bazako kima bazako longwa ba parti est bazoko ya na ba kote ya Kinshasa to bamboka misu epai mobulu ezalite misusu pe bazali kozwa occasion ya kubima libanda mboka bazali kubima libanda mboka kasi ozali kolanda nikolo yo ba communication politique ya mokondi ya kala ya ekolo America awa Donald Trump azako indexer verbalement Congo bato bazali kokima Congo ozoko yoka yango pe ndeko Félix
nazo tozoka ko
omoni ya mudenga
non mais omoni lelo tokope sa moto kwa don tolo ba mabe pona ye mais to réfléchir ne lo kaka biso mo ba kongole oyo zoko séparaté lèr mo so bani ba libanais ne ba yaki mi ngambo kwa biso nazo ba période mona ki sa boye comment ki problème ba chinois et comme problème ba indien ba pakistanais donc c'est ça moni mais soko tali ba paya o bazako ya na Congo bazaki ko ya kutu bayi bazoko ya ko investir mais biso la ba mboko to zalaka awo na ba poto to investir sa nani c'est ça le problème so tali ningi dernier mama to tali na ba internet a ba banque ni so tu ya mboko na biso mboko te za ba congolais donc so ki pe ba paya ona ba saka misara na tele de lelo to zala ba difficulté même ya niveau banque donc ezali même immigration te hein ezali même déplacement te tika le musu ni ndele ba batela ba lobi na pe pona mboko na bango to mona ngoma bete c'est parce que ça ne va pas chez nous. Ce que ça va bien, toi dans salanin. Nga na zoyeba, tant tu as qui plus jeune, tu as quand ça rien pour toi. Même nazo yeba tanga na yaka poto sika na 85 so sumbi congélateur bazo ba musumbi congélateur nini yo ke non exasa nini on réfléchissait comme ça bato zako vanda toujours na mo ba sac et mikemike biloka mikemike po idée za la kika ya ozo na mboka ti changement ninga ya ko salama avec ba pillage de salama ki na Congo et ça les chiko ki bato ko penser pe ko vanda awa mais toza ki na ba idée wana te to tika bato ali ba batela mboka na bango ba batela biso ni to sala tout to faire progresser mboka na biso poto zo ba pula
to komi pene ya suka ya masoro na biso poto zo pengo nga ya ko yokisa bato lisusu morceau ya nzembo wana Felix Wazekwa lobali loba moko oyo ko sukisa mais na ndenge toza komona communauté internationale ezali non seulement ko sunga Congo d'une part mais de l'autre côté aussi ezo pesa maboko na ekolo Rwanda oyoyo ezali ko funda ma ko pesa maboko na M23 pona